Egi Ethiopian seera yoo muddamsuu kan ittiin bulan baafatte asitti ta'e akka jiraattootti naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaatii fi uummatii kun soo jedhutti hidhaa ulee fi doorsisii hammaachaa dhufuu jira nam yaaddessuu jiralle. Mootummaan Ethiopiyaa immoo labsiin muddamsuutiin biyyi qabbaneessite kaballeessaa balleessallee itti gaafatamaa tolchuu jirti. Warri ammoo mirga namaatti dhiibamee jedhu dubbii tana itti gaafatamtoota himachuu danda'a warri dubbiin ilaallattu himachuu danda'a jedhanii jette Tsiyoon Girmaa oduu nama gargaraa dubbistirra.
Naannolee Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti mormiin erga ka'ee waggaa tokko darbeera. Mormiin kunis gara magaalaalee adda addaa keessuma gara naannoo Amaaraatti babal'ate mormiin Gondar keessatti ka'e gara naannolee Amaaraa kabirootillee darbee jira. Naannoo uummattoota kibbaa akkasumas Koonsoo keessatti gaaffiin ofiin of bulchuu mormiin dhaqqabsiise waggaa tokko ol lakkoofsise. Kanaanis lubbuun namoota hedduu darbeera, qaamni hir'ateera, qabeenyaan barbadaa'eera. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa fulbaana 28 baatii 6 akka turu labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Erga labsamee baatii 2 guutuuf guyyoonni xiqqoon kan hafan akka labsii kanaatti namoonni 11,600 to'annaa jala oolaniiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny 7 dura Finfinneetti kan argamu miseensa hawaasa dipiloomaasummaa waliin marii geggeessaniin labsii yeroo hatattamaa kanaan wal qabate nagaaf tasgabbiin biyyattii bakka dura turetti deebi'uusaa dubbatan. Itti dabaluudhaanis televiziyoona biyyoolessaaf kanaannoo qophiilee tamsaasan irratti biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin buufachuusaa mootummaan federaalaaf kanaannoo haaromsama cimaa gochuudhaan kaabinee hundeessuu akkasumas namoonni hidhaman leenjii haaromsamaa fudhataa akka jiran ta'uu ibsaa jiran. Jiraattota magaalaalee adda addaa kan biyyattii keessa jiran irraa namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti akka duraanii ba'anii mormii dhageessisuun kan hin jiraanne waan ta'eef biyyattiin tasgabbii waan qabaatte fakkaataa jedhan. Haa ta'u malee kana dura mormii keessatti hirmaataniiru gara fuula duraattis hirmaachuu danda'u jedhamuun kanneen shakkaman martinu naannolee irraa qabamanii fudhatamaniiru. Manneen barnootaa utuu nafin mana hidhaa ta'aa jiru jedhu. Naannoo Oromiyaa irraa barataa yuunivarsiitii ta'uusaa kan dubbate dargaggoon tokko mootummaa Itiyoophiyaa mormiin Oromiyaa erga ka'e qabe mormii sana deggeruun hiriira ba'aan ture jedha. Akka inni jedhutti hiriirawwan inni irratti hirmaate martinuu kan agaa turan. Dargaggoon kun akka jedhutti hiriira kana irratti hirmaachuun miidhaa qaamaaf isa saaxile. Labsiin yeroo hatattamaa utuu labsamiin dura yeroo 2 hidhameera. Isaaf lamaanuu adda addummaan qaban labsii sana duras hidhaan jira ammas hidhaan jira jedha. Dargaggoon kun akka ibsetti ennaa mana hidhaa turetti reebichi irratti raawwachuusaa dubbata. Mooraa waraanaanni keessatti hidhame dararaan irratti raawwate jedhu mooraa waraanaa meejar jeneraal Hayyaloom Araayaa jedhamu jedha. Miidhaan narra ga'es miila koo bitaatu reebicha irraan kan ka'e na cabee jedhe dargaggoon Oromoo kun. Naannoo Amaaraa Gondar kaabaa keessa jiraataa magaalaa alaabaa ka ta'an namni tokko yaaddoodhaan jiraannaa jedhu nama hidhame malee hiikame ka jedhamu dhaga'een beekuu jedhaniiru. Televiziyoona daawwachuu bilbila irratti sirboota haaraa ba'an dhaggeeffachuus ta'e walitti qabamanii dhaabatanii dubbachuun hidhaaf nu saaxila yaaddoo jedhu qabaachuu isaaniif galgala 12 booda martinuu gara mana ofiitti dacha'ee balbala cufataa jedhan. Bakka jiran hojiif eenyummaa isaanii garuu sodaa nageenyaa jecha ibsuuf tolen jedhin hafan. Haalli kun naannoo uummattoota kibbaa keessattis cimee kan itti fufee jiru ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Namoonni kun naannoon waan tasgabbaa'e fakkaatus calliinsa kana keessa namoonni hedduun hidhamaaf sodaa keessa jiraachuu dubbatu. Godina Koonsoo keessatti gaaffii of ijaaruu mormii kaasiseen gaaffii sana hojiitti hiikuuf koreewwan hunda'aniif dargaggoota gaaffii sana kaasan irratti dhiittaa mirga namaa raawwatamuu isaa dubbatu. Kanneen keessaa tokko haalli isaa amma daran hammaatee jiraa jedhu namoonni reebichaaf hidhaaf saaxilamaa jiraachuullee dubbataa jiran. Koonsoo keessatti haala uumame kan dhufee ilaaluu barbaadu arguu danda'a ka jedhan jiraataan gamasii kanneen reebicha irratti raawwate mana isaanii keessa ciisanii jiru kan agarsiisu viidiyoo fi suuraalee illee qabna. Qaama walabaa haala kana ilaaluu dhabnee kan itti yennus hin qabnu jedhan. Dubbiimaan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo labsiin yeroo hatattamaa biyyattii keessatti nagaaf tasgabbii buusuuf gargaareeraa jedhu. Namoonni mana hidhaa keessatti reebichiif dararaan irratti raawwatame himannaa jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan akkan beekutti namoota seeraan qabamanii jiran irratti reebicha raawwachuun seeraan ala. Namoonni kun raawwatame jedhan qaamni nagaa eegsisu jira miseensonni paarlaamaa dhimma kana hordofan jiru waan ta'eef kanneen yakka akkasii raawwatan ragaan yoo mirkanaa'e seeraan gaafatamuu qabu jedhan. Labsiin yeroo hatattamaan waan labsamaniif waaltaaleen mootummaa hojiirra hin jiran jechuu mitii jedhu Dr. Nagariin. Kanaaf komaandi poost jalatti kanneen hunda'anii jiran bira dhaqanii dhimma isaanii iyyachuu danda'u jedhaniiru.